Naším dnešným hosťom bude lekárka, vedecká výskumníčka, krajanka žijúca v Austrálii, doktorka Barbora de Curtenová z Melbourneu. Pekne vítam pri našom mikrofóne s takým síce neslovenským menom de Curten, ale znie to tak vznešenie, ako keď ja som robil veľmi veľa článkov o barónovi Pierrovi de Coubertinovi, ktorý bol známy z olympijského hnutia. A tak sme aj na vás hrdí, pretože bol o vás článoček v našich zvestiach vo Viktórii, takže my v našom rozhlase vítame vždy radi úspešných ľudí, ktorí sa stále hlásia k slovenským koreňom, tak vďaka vám za to.
Ďakujem za pozvanie.
No a neviem, či vám môžem teda aspoň takto oficiálne v rádiu povedať Barbora, aby sme tam neplietli to priezvisko. Takže predovšetkým, aby sme vás predstavili našim poslucháčom, musíme povedať, že pracujete, a to dosť vášnivo a významne, v oblasti medicíny, všakže.
Áno, to je správne.
Takže nám povedzte prosím presne, čo tá vaša práca obsahuje a vlastne aká je tá vaša pozícia.
Takže ja pracujem ako associate professor alebo docent po slovensky na Monash University a mám malý úväzok tiež na Monash Health, čo je nemocnica v Melbourne. Čo sa týka môjho univerzitného úväzku, pracujem v oblasti diabetológie a prevencii diabetu a tiež kardiovaskulárnych ochorení. Môj záujem je inflamácia, teda zápal a jeho spojenie s cukrovkou. A tiež s kardiovaskulárnymi ochoreniami. A zaujímajú ma intervencie, ktoré znižujú zápal, sú schopné preventívne účinkovať ako na prevenciu diabetu a kardiovaskulárnych ochorení.
Čiže pomôcť zabrániť alebo ochrániť pred tým. Je to veľmi významná práca, pretože vás musí teda vyhľadávať veľa ľudí. To sú dosť veľmi všeobecné, vážne ochorenia a najmä rozšírené. Vlastne tá vaša pozícia je, vy ste teda doktorka alebo viac výskumníčka? Prezraďte.
Obidve. Takže ja som lekárka, vyštudovala som na Univerzite Komenského v Bratislave. Spravila som si špecializáciu z internej medicíny na Slovensku a súčasne som bola v USA a pracovala som vo výskume v National Institutes of Health. Pracovala som s populáciou, ktorí sa volajú Pima Indians. Pima Indiáni, ktorí majú najvyššiu prevalenciu diabetu na svete a sú veľmi obézni tiež. A potom som prišla do Austrálie.
Kto vie, čo tam jedia títo Indiáni, ako sa živia, že?
To je časť ich problému, že oni vlastne zmenili to, ako žijú. A jednak čo sa týka stravovacích návykov, ale tiež fyzické aktivity.
Áno.
Oni mali v tej oblasti Hila River, rieku, ktorá sa volá Hila. Táto bola divertovaná americkou vládou a tým pádom vlastne oni nemohli robiť poľnohospodárstvo.
Predstavte
a
si.
Namiesto toho im americká vláda darovala múku a lard, to je olej alebo tuk.
Áno, teda. Áno. Tuk.
Z ktorého robia si svoj famózny fried bread. Oni si teraz myslia, že to je ich národné jedlo, ale je to určite niečo, čo neprispieva k ich dobrým stravovacím návykom.
Áno, ako lekári zvyknú hovoriť, to môže byť aj vražedné jedlo, ale v podstate im poslali nejaké koláče a chleba namiesto cennej vody.
A pýtali ste sa, či som teda výskumníčka alebo teda lekárka, takže som lekárka. Ale v podstate od začiatku svojej kariéry som robila výskum, najprv ako PhD, začala som na Slovensku, potom na NIH a neskôr na Baker IDI v Melbourne v Dánsku a znova som teraz naspäť v Austrálii na Monash University.
Áno, čiže ste pochodili dosť, ako je možné, čo vás zavialo sem do Austrálie?
Životný štýl.
A ako ste sa vlastne dostali cez tieto všetky územia sveta a zakotvili práve v Melbourne?
Môj manžel, vtedy keď sme ešte neboli manželia, tu v minulosti žil a keď sme sa rozhodovali, že kde by sme chceli žiť, tak povedal, že poďme sa pozrieť do Austrálie. A hneď ako sme prišli sa sem pozrieť, tak ja som sa do Austrálie zalúbila a som hneď súhlasila, aby sme sem prišli a bolo to veľmi dobré rozhodnutie. Máme tu veľmi dobrý životný štýl, veľmi sa mi tu páči.
Váš manžel je pôvodom Švajčiar, ak mám pravdu.
Švajčiar, napoli Švajčiar, napoli Nemec. Uh-huh. A narodil sa v Nemecku, jeho rodina pochádza zo Švajčiarska z otcovej strany a Nemecka z matkinej strany, ale detstvo a mladosť prežil v Nemecku.
A v takom Nemecku a Švajčiarsku nie je zlý život, prečo on sa ocitol v Austrálii?
Tiež to bolo kvôli práci. Mm. On z Nemecka odišiel študovať medicínu do Švajčiarska, do Bázelu. Mm-hmm. A potom mal možnosť ísť tiež na NIH do USA a začal svoju vedeckú kariéru a tá ho potom zaviala naspäť do Európy, do Ženevy, kde pracoval pre World Health Organization. Odtiaľ na Fiji a vtedy v tom období sme sa my stretli a potom sme sa rozhodli ísť do Austrálie.
Predstavte si, no vidíte, aký je svet malý, keď treba. Nož a vy už ste si tu tak zvykli, dá sa povedať, že toto už je teraz váš druhý a stály domov?
Áno, no ja hovorím na domov obidve. Keď idem na Slovensko, tak poviem, že idem domov a keď idem do Austrálie zo Slovenska, tak poviem, že idem domov. Mm-hmm. Je to také smiešné, ale tak sa cítim.
Áno, človek sa cíti všade doma, tam, kde sa cíti doma. Čítali sme v rozhovore vašom, že najviac vám tu v Austrálii chýba vaša sestra a brinza. Nož tak povedzte nám, prezraďte, koľkí členovia rodiny, akú rodinu ste zanechali doma, kto všetko ešte stále na Slovensku z vašej rodiny?
Na nešťastie moji obidva rodičia zomreli. Minulý rok môj otec a pred 14 alebo 15 rokmi moja mama, takže mám na Slovensku iba sestru a jej rodinu. Ona má jedného chlapca, 12-ročného Dávida a manžela. Určite mi chýbajú aj teda moja sestra, ale aj Dávid mi chýbajú veľmi. Bola by som veľmi rada, keby sem prišli aj na dlhší čas. Mm-hmm. Čo sa týka brinze, bez tej viem žiť. Ale vždycky, keď prídem na Slovensku, tak si brinzové halušky dám.
Áno, áno. No tuto sa to nahrádza všeličím, ale to je stále
nie je to ono.
Aj tu, čo hovoria domáci Austrálčania, že Hungarian salami, my vieme dobre, že to nie je ono. Maďarská saláma je maďarská, značková. Nuž, ale my musíme aj prezradiť poslucháčom a zablahoželať vám. Vám udelili v novembri na 4 roky dôležitý fellowship z National Heart Foundation, všakže?
Áno, to je pravda.
Mm-hmm, tak nám trošku povedzte a vysvetlite, v čom je toto významné a do čoho ste sa vy vlastne na tie 4 roky pustili?
Čo sa týka toho National Heart Foundation Fellowship, asi viete, že tu na Austrálii vlastne všetci výskumníci musia si zažiadať o fellowship. Ide to buď od NHMRC, National Medical Council, alebo tie fellowships. A National Heart Foundation je prestížne fellowship, ktorý podporuje výskumníkov, ktorí sú nejakým spôsobom spojení s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Mm-hmm. A diabetes je vlastne jedným z najväčších rizikových faktorov pre kardiovaskulárne ochorenia. Takže to vlastne môj výskum spadá pod tú oblasť. Počas tohto fellowship budem robiť rôzne projekty. Jeden beží súčasne teraz. Je o vitamíne D a prevencii diabetu. Mám tiež záujem o niečo, čo sa volá carnosine. Je to food supplement, teda výživový dodatok, myslím po slovensky sa to povie, ktorý sa používa v športovej medicíne a štúdie u zvierat ukázali, že má veľmi pozitívne účinky, čo sa týka prevencie diabetu aj liečby diabetu, aj liečby diabetických komplikácií, či už mikrovaskulárnych alebo makrovaskulárnych, čo sú vlastne tie makrovaskulárne, to sú infarkty, myokardu a porážky. Čiže je to veľmi zaujímavá substancia, ktorá má veľký potenciál a to je vlastne oblasť, kde budem venovať väčšiu časť svojej koncentrácie a toho fellowshipu.
To je veľmi významné pre nás ľudí, takže klobúk dolu a držíme vám palce, aby vám toto všetko vyšlo. Nuž, ale dočítali sme sa, že aj váš manžel je akademik, profesor a je dokonca riaditeľ Centra pre výskum, prevencia, liečenia chorôb. Takže vy si vlastne beriete prácu aj domov, potom to tam doma rozoberáte, že?
Áno, veľakrát sa rozprávame o práci, i keď naše deti nám stále protestujú, keď začneme rozprávať o práci. Oni chcú, aby sme sa rozprávali o nich.
Áno.
Takže je to menej, ako keď sme deti nemali, ale stále sa rozprávame o práci a spolupracujeme a pomáhame si.
Musíte mať tú prácu veľmi radi, musí to byť vášeň, to je neuveriteľné a samozrejme vždy dve hlavy dokopy je viac a človek sa jeden od druhého učí, ale je, áno, pravda, deti chcú mať doma domov, že?
Je to pravda, no určite, určite, že obidvaja máme benefit vlastne z toho, že si rozumieme, čo sa týka práce, že môžeme podporiť toho druhého, či je to už vo výskume, alebo radou, alebo ináč. My tiež spolupracujeme na niektorých projektoch, I keď môj manžel momentálne má veľa administratívnych úloh, takže viac odchádza z toho výskumu ako takého a skôr je teraz ako manažer, skôr ako výskumník, keď stále sa snaží zanechať nejaký výskum.
No už tak riaditeľ je riaditeľ a ten riadi a ten má aj veľa papierovania, aj veľa kádrových vecí, takže to chápeme. Ako sa vám darí udržiavať v tomto prostredí slovenčinu? Ako si cibríte slovenský jazyk a učíte aj svoje deti po slovensky?
Skúšala som to, ale je to veľmi ťažké, keď máme vlastne 3 jazyky v rodine. Mm-hmm. Bolo by to jednoduchšie, keby manžel hovoril po slovensky. Skúšala som to s obidvoma deťmi. Tá staršia, moja 8-ročná Lára, tá rozumie niečo po slovensky. Dominík, ona hovorila po slovensky do 2 rokov a potom, keď sme prišli do Austrálie, nehovorila veľmi po anglicky, tak sme prestali. Snažíme sa, ale momentálne Dominík je v takom štádiu, že mi povie, že nechce hovoriť po slovensky. Predstavte. Ale možno, že to príde. Počujú ten jazyk niekedy, boli mu vystavené, takže to príde a sa ho nebudú báť aspoň toho jazyka, keď bude treba.
Áno, aj my máme doma Dominiku. No a ako často sa dostanete na Slovensko?
Snažíme sa raz do roka, raz za 2 roky. Ja som tento rok nebola, lebo som mala to interview od National Heart Foundation. Môj manžel išiel do Nemecka aj s tou staršou dcerou. Snažíme sa každý rok, vždycky sa to snažíme spojiť nejak s konferenciami a súčasne vidieť rodinu.
No a teraz, keď ste sa už aj objavili na niektorých slovenských akciách, tak možno sa budete stretávať sem tam aj so slovenskou komunitou tu v Melbourne, že?
Určite, ako bolo to veľmi príjemné a určite by sme radi prišli. Hlavne, keď to bude niekde blízko, tak sa budeme snažiť prísť. Mm-hmm. A rozmýšľam ešte stále, že či nedať deti aj do tej slovenskej školy. Neviem, že či to má význam, keď to neviem podporiť doma veľmi. Mm-hmm. Rozmýšľam o tom.
Treba to nejako vybojovať, alebo prípadne priniesť nejaké rozprávky, ktoré sú len v slovenčine krásne a budú chcieť tomu porozumieť asi. Neviem. Nož ale vy máte určite aj nejaký cieľ. Každý človek má nejaký cieľ. Športovci chcú dať nejaké góly, získať tituly. Fyzik chce objaviť niečo, nejaký zákon. Nož a lekár, a teraz, keď pracujete na tom projekte, určite máte nejaký ten svoj sen alebo cieľ. Čo by ste vlastne vy chceli také niečo prevratné dosiahnuť?
Chcela by som dosiahnuť, aby sme mali efektívne lieky, alebo teda tie aditíva, alebo stratégie na prevenciu chronických ochorení. Pre mňa chronické ochorenia sú všetky prepojené, či je to cez inflamáciu alebo oxidatívny stres. Keď budeme vedieť modulovať tieto patofyziologické mechanizmy, tak budeme vedieť ovplyvniť celý repertoár tých chronických ochorení. Čiže keby sa mi podarilo niečo takéto objaviť a dokázať, to by bolo fantastické.
Keďže ste pochodili kusy sveta, aj v Amerike, v Dánsku, na Slovensku, v Austrálii, v médiách sa popíše všeličo a ľudia sú dosť kritickí, vždy na niečo hundrú, ale medzi lekármi sa to vie. Povedzte nám, v akom stave je naozaj austrálska medicína, austrálske zdravotníctvo?
Myslím si, že vo veľmi dobrom. V porovnaní so všetkými tými ostatnými krajinami, ktoré ste vymenoval, je v najlepšom stave. Je to dobrá kombinácia všeobecného zdravotníctva, ktoré je vlastne platené z daní a je tu aj možnosť toho privátneho zdravotníctva, ktoré nie je nevyhnutné. Kdežto v tom Dánsku napríklad je to väčšina toho zdravotníctva, je to všeobecné zdravotníctvo cez dane vlastne individua, ale kvalita je veľmi nízka, sú veľmi dlhé čakacie lehoty a na Slovensku myslím si, že to nemusím komentovať, že to nie je dobrá situácia. Áno. Mám veľa spolužiakov, s ktorými som priateľkou cez Facebook a tí sa sťažujú veľa, čo týka zdravotníctva.
Tam boli prípady škandálov, korupcie, dokonca teraz aj hrozia štrajky, odstúpenie, sestier a tak ďalej. Je to tam hrozné.
A USA, ako viete, tam je vlastne ten veľký gap medzi fantastickou zdravotnou starostlivosťou a tými, ktorí si vôbec nemôžu dovoliť žiadnu zdravotnú starostlivosť. Ešte v Austrálii vlastne tá public health, všeobecné zdravotníctvo, ktoré je prístupné úplne každému, kto má Medicare, permanentnú rezidenciu, tak je fantastické a vlastne keď ste chorí, tak chcete ísť do tej public hospital, nie do tej malej private hospital. Takže
áno, je postarané, ovšet je to také vyváženejšie a vlastne ten systém Medicare robí dobré služby, tak to je pravda.
Hej, to je aj moja skúsenosť zo párkrát, keď my máme privátne zdravotnú starostlivosť, ale to párkrát, keď som potrebovala ju pre seba, tak alebo pre rodinu, tak to nebol problém. A samozrejme pracujem v tom systéme tiež, čiže vidím, že čo sa deje pred pacientov. Je to vynikajúca zdravotná starostlivosť.
Veľmi dobre. No už a na záver dovolte sa spýtať, dostanete sa niekedy aj k slovenským filmom alebo hudbe, vypočujete si niečo alebo si spomeniete, ktorý je váš najobľúbenejší film alebo spevák?
Spevák bude ťažké, skôr český, čo som počúvala ako mladá, Karel Kryl a Brontosauri. Slovenských som moc ani nepočúvala, možno keď mi pripomeniete nejaké mená. Karel Gott je taký starší.
Ten nie je veľmi Slovák, hoci spieva dosť
veľa. Spieva on po slovensky správne, nie je Slovák, ten je Čech.
Áno, a spieva niečo po slovensky, rád chodí na Slovensko, aj bol tu v Austrálii.
Rolicová bola Slovenka, ktorá áno. Spievala po česky, to som si popliedla.
Áno.
Čiže hudbu nie, ale napríklad to, čo som aj s deťmi pozerala, je Spievankovo, to sa im veľmi páči.
Áno.
Ktoré je veľmi populárne, myslím, na Slovensku. Perimbaba a proste tie rozprávky, čo si pamätám z detstva. Veľa dobrých filmov je, ale moc sa k tomu nedostanem. S dvoma malými deťmi vlastne nemám čas veľmi pozerať ani to.
Áno.
Chcem tam, keď ideme do kina, ale tak to sú nové filmy, všetko.
Áno, to je pravda, áno. My vám prajeme všetko dobré, veľa šťastia v dôležitom výskume pre nás, ľudí. Aj nech tá slovenčina voľako vám vydrží, aj tie deti, aby sme boli naďalej hrdí na našich krajanov, ktorí už sú rozcestovaní po svete. Ďakujeme vám aj za to všetko, čo robíte pre slávu nášho mena, aj pre vedu.
Ďakujem.